Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston sil kasalligining turg'un shakli ko'paygan 27 mamlakat qatoriga kiradi. Ushbu kasallik ayniqsa xorijdan qaytib kelgan mehnat muhojirlari orasida ko'p uchrayotgani aytilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi axborotucha, aholiga maxsus yordam ko'rsatish tizimini qayta ko'rib chiqish lozim. O'lka xalqaro standartlarga javob beruvchi ixtisoslashgan shifoxonalarga muhtoj. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, shifokor olim, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan tibbiyot xodimi Komil Otaxonov bilan suhbatda bo'ldim. Komiljon aka, mana rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu haqda vitse-premyer-ministr Qudayberdiyeva xonim ham aytib o'tib ketdi. Qirg'iziston sil kasalligining barqaror turlari, turg'un turlari tarqalgan mamlakatlar qatoriga kirar ekan. Buning sabablari nimada deb o'ylaysiz?
Birinchidan, Sovet mamlakati yo'qolgandan keyin haqiqatda profilaktika ishlari orqaga jildik. Profilaktika ishlatadigan dorilar faktiki respublikaga kelmay qoldi. Kerakli oborudovanie, dori-darmon yo'q, dezinfeksiya qiladigan dorilar yo'q. Og'riqlarni borib topib, dorilaganini bolnitsaga yotkizgani yurgizadigan ishlar to'xtab qoldi. Qolaversa, o'sha vaqtda yosh bolalarda tug'ilganlarda tuberkuloza saqlaydigan dori vitsizi deb qo'yamiz. Uni bir dozasi $1 tushib qoldi. Hukumatda Qirg'izistonda mablag' yo'q, shuni sotib olib bolnitsaga berishga. Bu yerda razryv bo'lib qoldi.
Ya'ni buzilish.
Profilaktika bilan davolash qarash masalasi orada bo'lib qoldi. Ikkinchidan, xalqni ichida non topish, qana qilib bolasini boqish masalasi birinchi o'ringa tushib qoldi. Ko'p ahamiyat bermay qo'ydi. Og'riq bolani yotqizayin, olib boraga qarayin degan masala bo'lmay qoldi. Shuning uchun bir oilada ikkita, uchta og'riq paydo bo'lib qoldi. Otasi xotiniga yuqtirib, onasi bolasiga yuqtirib, izolyatsiya bo'lmay qoldi-da bu. Og'riq bo'lgan tuberkulozni bolmaylari u izolyatsiya o'tkazib, boshqasiga yuqtirmay davom bo'lishi kerak edi.
Ajratib.
Bu masala yo'q qoldi, nimasi deganda, uyda tervatib turgan erkakni boshida to'lka shu eplab baqsam, eplab ish qilsam, mablag' olsam, oilani boqish masalasi birinchi bo'lib qoldi. Sovet vaqtida dorilarni, dezinfeksiya qiladigan dorilar hammasi sovet hukumati bisplatni berib turgan.
Bekorga
berib turgan. Profilaktika qiladigan, emlaydigan dorilar hammasi bekorga kelgan. Ular yo'q bo'lib qoldimi? Bu yerda ham dorilash, emlash masalasi ham razryv bo'lib qoldimi? Kontingent tayyor bo'lib qoldi. Ahamiyat yaxshi nima bo'lmadi.
Ya'ni e'tibor berilmay qo'ydi shu masalaga.
E'tibor berilmadi.
Davlat masshtabida.
Masshtabida. E'tibor bersa ham mumkinchiligi yo'q bo'lib qoldi. Imkoni yo'q, ekonomika pul yo'q, sarflaydigan. Unga qaramay hukumat bir narsalarni qilamiz dedi. Postanoviyani oldi, ukaz chiqdi, u chiqdi. Beradigan mablag' hukumatning programmasida qaragan mablag' bolnitsalarga, faktik sanitariya stansiyalarga 40% 50% to'lka berilib qoldi. Biridan dori qimmat, ikkinchidan dori kuchli, uchinchidan kuchli ovqat berish kerak og'riqlarga. Unga kuchli ovqat berishga mumkinchilik bo'lmay qoldi. Tag'i bir masala, bu odamlarda orasida sil kasal bo'yicha ma'lumot faktik berilmay to'xtab qoldi.
Ma'rifiy ishlar, tushuntirish ishlari.
Televideniyada, допустим, gazetada o'qiydigan odam yo'q bo'lib qoldi, gazetalar ko'p yopilib qoldi. Chiqaradigan bukletlar mumkinchilik bo'lmay qoldi. Ma'rifiy madaniyat masalasida yaxshi ishlamay qoldi. Xalq ichida sanitariyadagi gigiyenalik masalalar to'xtab qoldi. Xalq ichida sen og'rib qolding, sen bolangga yuqtirasan, sen borib yot degan masala bo'lmay qoldi. Xalqni boshi shu boshqa narsada bo'lib qoldi. Hozir endi ko'pincha nemetskiy bank bilan boshqa investorlar bilan hozir haqiqatda Germaniya juda katta yordam beryapti. Dorilarni bizga bisplatni beryapti. Laboratoriya oborudovanie, assoshenie bular hammasi har yordam beryapti. USAID beryapti, bu Всемирный банк yordam beryapti. Endi положение yaxshi bo'lyapti. Hozir endi reformalar bo'lyapti. Bolnitsalar bo'lib, крупный, мощный bo'lib. Lekin chaqirishlik deb qo'yamiz, bizni bolalar hammasi qayerda? Ish istab Rossiyada, Qozog'istonda. Klimatik условия bizim şehirde yaşayan buralar Magadan'a barıp, Tümen'e barıp, Kançatka'ya barıp, Vladivostok'a barıp, Şımar'a barıp, o yedime geçe dağına yerden arıp gelişiyor.
Yani sebeplerden bir tanesi şu migrasya, mihnet migrasyası, yetişmovçilik.
Bunlar yerden arıp geliyor. Bir yaka kese iş yok, yaka basa arkalı işte, условия yok. Simitli pollarda, bir komnatada 5-6 taşı yatadı. Bir tasa arıp basa yukarı aradı. Şuna kadar olup migrasya yüde kaptar oluyor dedi.
Bana siz ettiniz, şu bizi sil keserliğe karşı hizmetke, çet el yordan biri yaptı, Germanya yordan biri yaptı, halkara kaşırata yordan biri yaptı değilsiniz. Malum ki global fond, global camgarma, Kırgızistan'a şu aynen şu sil keserliği ve şunun bazı bir yukumlu keserlikler cümleden viç infekçe keserliğe karşı kuraş için ülken milyon dolarlar verip geliyordu. Köp yıllar devam edildi. Keyin paytlarda Kırgızistan matbuotida chiqayotgan haberlerde göre şu camgarma beriyotgan kullarning qandaydir bir kısmı qayib ketayotgani noma'lum. Samarasiz ishlatilyapti degan maqolalar chiqib turadi Kırgızistan matbuotida. Ayni paytda şu katta-katta shifoxonalarning rahbarlari ham o'g'irlik qilib shu pullarni ishlatib yuborganligi haqida ma'lumotlar chiqqan, ayrimlari qamalib ham chiqdi. Demoqchimanki, shu xalqaro hamjamiyat Qirg'izistonga kasalligiga qarshi kurashda ajratilayotgan pul, turli yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish uchun ajratilayotgan pullarni ishlatilishi samarasi haqida nima deysiz?
Birinchidan, bu global fond berayotgan pulda 50% to'liq o'ziga ishlaydi ekan. Bu volontyorlari, bu yoqqa kelayotgan mutaxassislari bularda komandirovkasi 50% o'zlarida qolar ekan. Uni 50% bu yoqqa kelganda o'sha yarim bo'lib ko'rinishda muonsha berdik deb million dollar, a faktiki kelib praktiki zdravoxranenie bolnitsalarga nimalarga kelganda juda oz. Hozir 25 yil bo'ldi Sovet hukumatidan keyin bolnitsalar qurilgani yo'q. Eskilar murab bo'ldi. Yangi laboratoriyalar qurilgan yo'q. Sanepistlar asrashenyasi yo'q, mashinalari yo'q. Dori-darmonlar yetarli emas. Hozir savremenniy bolnitsalar yo'q da faktik. Apparatura beryapti, qo'yadi anja yo'q. Baza yo'q, normalni baza yo'q. Hozirgi mana ustoychivoy formalarda ularda yotqisa yotadigan vazmojnosti yo'q.
Ya'ni o'sha barqaror sil kasallikka chalingan odamlarni, barqaror turlarga chalingan odamlarni davolash imkoniyatlari yetarli emas.
Yetarli. Bularda hammasini bo'lib yotqizish kerak. Bo'lib nechit qilish kerak. Buni foyevlarni addinni qilish kerak. Bizda unaqa imkoniyat yo'q-da. Yo'q, bo'lmayapti. A shuning uchun mana ustochivoy formalarni ko'payishi shundan. Undan keyin Rossiyaga borgan odamlar, Rossiyadan kelgan odamlar ustochivoy formalarni olib kelyapti.
Aynan Rossiyada shu sil kasalligining barqaror turg'un turi ko'proq uchraydi, deyapti.
O'shuning uchun biz bolalar o'sha yerda borib, bolalar, qizlar o'sha yerda zarazani bo'lib kelib, ustochivoy formalarni bo'yab kelyapti. Biz shu ustochivoy formalarni bo'lib davolashimiz kerak.
Vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Mana tashqaridan qaraganda shu xavfga, shu sil kasalligining og'ir formalar tarqalishiga, umuman sil kasalligining tarqalib borayotganiga jamiyatda, shu matbuotda ham, hatto davlat tizimlarida ham yetarli e'tibor yo'qligi ko'zga tashlanadi. Jiddiy xavotir yo'qligi, umuman shu vaziyatni bir yo'lga solish uchun, vaziyatdan chiqish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Vaziyatdan chiqish uchun birinchi mamlakatni boshlab, mamlakat o'zi zanjiri sovuni bo'lishi kerak.
Manfaatdor bo'lish kerak.
O'zi hamma bo'ladigan ishni hammasini o'zini qo'liga olib turib, постоянно kontrol qilib, постоянно bu masalaning zaminasi qilish kerak.
Doim.
Bir yillik emas, 5 yillik emas, 15-20 yil kerak bo'ladi buni pastlatish. Hozir masala qo'yyapti, ko'paymasin uchun. A bir yo'l yo'qolish masalasi yo'q. To'xtatib olish, buni o'smasin deb. Shunga harakat bo'lyapti birinchidan. Ikkinchidan, hozirgi chiqayotgan kadrlar shu ishga kelmayapti. Yasa, nimaga? 6000 so'm zarplatasi bo'lsa, oshib kelsa 7000 so'm bo'lsa, bolasini boqadimi, uyini boqadimi, nima qiladi? 100 dollarga yetmaydi.
Oylik maosh.
Oylik. Yoshlar vrachlarligini tashab Rossiyaga, yoqqa-yoqqa borib biznesga ketib, unga-bunga ketib qolyapti, chiqayotganlar. hozir sanab ko'rsangiz, eski kadrlar bora ozayapti. Yangilar borib bir oy, ikki oy ishlaydi, ko'radiki, shu men 6000 so'mga ishlayman, 7000 so'mga ishlayman. Shu takoy 15% mablag'ga qo'shish. Vrach uni hammasi ichida yutib yuribdi uni ichida. 15% nima bo'ladi?
Ya'ni o'sha ish sharoiti og'irligi uchun 15% qo'shib beradi.
Qo'shib beradi, ha. Otpuskasi bor 15 kun.
Qo'shimcha.
Qo'shimcha kadr masalasini yechish kerak. Ura-ura buni bo'lmaydi. Kadrlarda zarplatasini ko'tarish kerak. Endi ochig'ini aytamiz, xirurg operatsiya qiladi, oladi, terapevt ishit qiladi, oladi, hozirgi chastni nimada. Tuberkulozdan nimani oladi? O'zi zo'rg'a sudralib kelsa, undan qanaqa pul oladi? Ikkinchi, balnitsalarda normalni qilish kerak. Например, endi Germaniyani balnitsalarida palatada ikkita bor, ikkita kasal. Ikkita kasalga bitta meditsestra obsluzhiv qiladi. Bizda palatada 12
odam,
8 odam. 4-ta 5-ta palataga bitta meditsestra. Qachon u obsluzhiv qilib nima qiladi? Qishloqlarda bularga borib, dorini olib borib berib, kontrolirovat qiladigan odam meditsestra bo'lishi kerakmi? Kerak. Poliklinikalarda. Piyada 30 km, 25 km bir fabdi rastayaniyasi. Bo'ynoga har hafta bu borib bilib dori berib turish kerak. Qanaqa qilib bu? Velosipedi yo'q, mashinasi yo'q. Zarpatasi u taksiga ketadi. Yangi balnitsalar, крупный balnitsalarni qurib, shu оснащенияni qilish kerak. Tuberkulozni dorilaydigan preparatlar ko'p emas. Bori yo'g'i первый ряд, второй ряд bo'lib 10 preparat bor. Bunda boshqasi chiqolmas, boshqasi действует qilmaydi. Yangi preparatlar yo'q.
Ya'ni zamonaviy davolash vositalari.
Ha. Endi samoy asnoy biz hozir endi ayol hukumatiga aytdik. Ayol hukumatlarda har bir balnoyda stolda spiskasi turish kerak. Ayol hukumati yordam berish kerak. Nechta bolasi bor buni? Pul bo'lsa puldan, bo'lmasa buğday bo'lsa buğdaydan, arpa bo'lsa arpadan. Yordam berib turish kerak. Ayol hukumati bo'lsa zainteresovni bo'lish kerak. O'zini ayol hukumatida tuberkuloz yo'q bo'lishi uchun.
Har bir o'zini boshqarish tizimi, har bir shahar, qishloq rahbariyati, aholisi shunga manfaatdor bo'lishi kerakki, shu sil kasalligi ozayishi kerak yoki yo'q bo'lishi kerak.
Biz hozir aytdik, duh stipendiya finansirovani. Faktiki oblast puli yo'q, rayon puli yo'q. Hamma pul ayol hukumatda.
Qishloq hukumati.
Значит, ayol hukumat грамотный, толковый hukumatni rahbari shunday bo'lishi kerakki, birinchi meni xalqim yaxshi bo'lishi uchun bu tuberkulozni qarash kerak. Xroniklar тем более, ularga uy berish kerak, ularga chastni yer berish kerak, uy solib, oddiyda izolirovat qilish kerak.
Ijtimoiy masala turibdi bu yerda. Ijtimoiy sharoitini yaxshilash kerak deyapsizda.
Shuning uchun men aytganim, hukumat o'zini qo'liga olish kerak. Generalniy liniya hukumatda o'zini qo'lida bo'lsa shular rukovodit qilib turish kerak. Shular aytib, chirir ayol hukumatni harakat qilish kerak. Unisiz qiyin, qiyin. Bu 1 yillik ish emas, 10 yillik, 20 yillik.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.